dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Odobrena isplata duga Republike Srpske slovenačkom vijaduktu, umjesto ministra financija BiH potpisao zamenik. Trump kaže da bi njegov izaslanik mogao otići u Rusiju ove sedmice. Hamas će dozvoliti pomoć taocima ako Izrael obustavi vazdušne napade i otvori humanitarne koridore. U ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja je Veru Ljubojević dočekala u Petrinji. U Srbiju je 95. stigla u izbegličkoj koloni. 30 godina kasnije ova penzionerka živi u Pančevu, nadomak Beograda.
Ja sam se nadala da će se nešto dogovoriti, da neće biti tako stradanja, da neću ja otići od svoje kuće. Nisam očekivala da se više neću vratiti.
Govorit ćemo i o inicijativi da se u Valjevu podigne spomenik žrtvama posleratno-komunističkog terora, među kojima su inicijatori naveli i pripadnike kvinsliških formacija. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar o tome kaže.
Najmračnije stranice naše istorije ispisale su upravo te jedinice.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Zamenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu blizu 57 miliona evra odštete slovenačkoj kompaniji Viadukt u skladu sa odlukom visokog predstavnika u BiH. Reč je o novcu kojeg BiH mora da plati nakon izgubljenog međunarodnog arbitražnog spora kojim je utvrđeno da je vlada BiH entiteta Republika Srpska nezakonito 2013. raskinula ugovor sa tom slovenačkom kompanijom koja je trebalo da gradi hidrocentralu na reci Vrbas južno od Banja Luke. Visoki predstavnik je, koristeći bonska ovlašćenja, 17. jula donao odluku kojom je naložio isplatu duga vijaduktu. Sednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kojoj će se razmatrati postupak utvrđivanja prestanka mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, bit će najverovatnije održana u sredu. Iz CIK-a je saopšteno da će sednica najverovatnije biti održana u sredu 6. avgusta, ali će tačna najava sednice sa utvrđenim datumom i satnicom biti objavljena na njihovoj web stranici. Na osnovu zakonskih procedura i sudske prakse, CIK BiH će postupati i u slučaju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, navedeno je u saopštenju. Dodik je prošle nedelje pred sudom BiH pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je navode Prištine da zvanični Beograd nastavlja napore da destabilizuje Kosovo, uz tvrdnju da Srbija radi na stabilizaciji prilika u regionu. Vučić je tako odgovorio na pitanje o izjavi premijera Kosova u tehničkom mandatu Albina Kurtija, koji je za destabilizaciju optužio Srbiju, te ukazao da se kosovske obaveštajne i bezbednosne institucije uspešno suprotstavljaju tim naporima.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja je Veru Ljubojević dočekala u Petrinji. U Srbiju je 95. stigla u izbegličkoj koloni. 30 godina kasnije ova penzionerka živi u Pančevu, nadomak Beograda, ali sećanja na dom u selu kod Petrinje i dalje su živa. Od uspomena joj je ostalo nekoliko starih fotografija, građevinski nacrt očevog imanja i jedna autobuska karta. Sa njom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Meni se je u torbi našla, ponijela sam svoju putnu kartu, posljednju mjesečnu kartu koju sam kupila za juli mjesec 1991. godine.
4 godine kasnije, baš autobusom Slavija Transa, Vera Ljubojević će stići u Srbiju. U izbegličkoj koloni nakon vojno-policijske akcije Oluja, kojom je Hrvatska povratila teritoriju pod kontrolom srpskih snaga. Među uspomenama koje čuva, našle su se stara lična karta i građevinski nacrt očevog imanja, na kojem su bile porodične kuće.
Ja sam se nadala da će se nešto dogovoriti, da neće biti tako stradanja, da neću ja otići od svoje kuće. Nisam očekivala da se više neću vratiti.
Porodica je živjela u Mošćenici na nekoliko kilometara od Petrinje. Već na početku rata, 91. morali su da napuste svoje domove. Njihovo mesto postaje linija razgraničenja između samoproglašene Republike Srpske Krajine koju je podržavao Beograd i ostatka Hrvatske. Vera sama prelazi u Petrinju, grad koji su tada kontrolisale srpske snage, sve do 4. avgusta 95. kada počinje Oluja.
To je bilo takvo granatiranje koje je davalo zvukove neobične, bučne, ne znam, ja znam da sam ispala iz kreveta.
Istog dana odlazi po roditelje u selo nadomak Kostajnice. Tu se priključuju u izbegličkoj koloni. U traktor ih primaju komšije.
Svako je ponio po jednu torbu, nisi ti ništa više mogao nositi, ni jastuke, ni organe, nego smo čepat ponijeli da se možemo po noći ogrnuti. Ljudi su samo navirali sa svih strana. Obzirom da sam ja već bila izbjeglica, ja sam bila malo odrvenila na sve to. Međutim, drugi ljudi koji su tog momenta postali izbjeglice, oni su bili puno očajniji od mene.
Tokom i nakon akcije Oluja poginulo je više od 2300 ljudi, među njima najviše civila srpske nacionalnosti. Podaci su nevladine organizacije Dokumenta. Oko 200.000 ljudi je izbeglo.
6. stižemo u Banja Luku i onda ja kažem mojima, jer je traktor u toku dana skliznuo sa puta i ja sam onda mojim roditeljima rekla, ajmo mi u autobus. 7. mi krećemo prema Srbiji i to kolona, ide pa stane.
Izbegličke kolone zaustavljene su ispred Beograda i upućivane u prihvatne centre u provinciji, dok je vlast na čelu sa Slobodanom Miloševićem negirala poraz u Krajini. Vera i njeni roditelji penzioneri kolonu napuštaju u Sremskoj Mitrovici. Narednih meseci pokušavaju da se snađu uz pomoć prijatelja i rođaka. Otac joj umire u januaru 1996.
I ja sam bila u tome svemu poprilično očajna.
Koliko je ovdje bilo teško snaći se?
Pa znate šta, ja nikoga ne osuđujem. Nije bilo poslani za ljude koji su rođeni i živjeli u Srbiji. Ne može se očekivati onda niti da dobiju izbjeglice. Svi su se ljudi snalazili.
Vera je početkom 1998. uspjela da proda imovinu u Mošćenici i kupi stan u Pančevu u blizini Beograda. Od 2010. prima penziju iz Hrvatske. Kao predstavnica Udruženja Srba iz Hrvatske, pomaže svojim sunarodnicima da reše imovinska i druga pitanja. Za vlasti u Zagrebu danas, Oluja je proslava vojne pobjede nakon srpske agresije. A za vlasti u Beogradu, to je dan sećanja na izbegle i poginule u etničkom čišćenju.
Ja živim u biti na dvije strane. Gdje ima, ja nemam dom. Neki se istide reći da su izbjeglice, međutim ja ne. Meni je to postao dio identiteta. Ja sam izbjeglica. Ja sam uvijek izbjeglica.
30 godina nakon rata u bivšoj Jugoslaviji, više od 24.000 ljudi ima izbjeglički status u Srbiji, a 17.000 ih je iz Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi njegov specijalni zaslanik Steve Witkoff mogao da otputuje u Rusiju 6. ili 7. avgusta, posljednjih dana pre novog roka koji je Rusiji postavio da preduzme korake za okončanje rata ili da se suoči sa sankcijama usmerenim na izvoz nafte. U razgovoru sa novinarima Trump je ponovo upozorio da će uvesti sankcije ako Moskva ne pristane na prekid vatre u ratu u Ukrajini do 8. avgusta.
Biće sankcija, ali čini se da su prilično dobri u izbjegavanju sankcija. Oni su lukavi likovi, prilično su dobri u izbjegavanju sankcija, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi.
Poseta Steve'a Witkoffa i zaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa Rusiji bit će važna i korisna, ocjenjuje Kremlj. Uvek smo srećni da vidimo gospodina Witkoffa u Moskvi, uvek volimo da imamo kontakt sa njim. Mislimo da su takvi kontakti važni, konstruktivni i korisni, rekao je portparol ruskog predsjedništva Dmitri Peskov na briefingu za novinare. Peskov je dodao da nije isključen susret Witkoffa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Grupa od oko 600 penzionisanih izraelskih bezbednostnih zvaničnika, uključujući bivše šefove obaveštajnih agencija, pisala je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, tražeći da izvrši pritisak na Izrael da odmah okonča rat u Gazi. Naša je profesionalna procena da Hamas više ne predstavlja stratešku pretnju Izraelu, naveli su zvaničnici, prenosi BBC. Hamas, koga su Sjedinjene Države i Evropska unija proglasili terorističkom organizacijom, saopštio je da je spreman da sa Crvenim krstom isporuči pomoć taocima koje drži u Gazi ako Izrael trajno otvori humanitarne koridore i obustavi vazdušne napade tokom distribucije pomoći. Ovakav stav je usledio nakon objavljivanja video snimka na kom se vidi veoma mršavi talac, što je izazvalo oštre kritike zapadnih sila. Prema rečima izraelskih zvaničnika, u Gazi je sada ostalo 50 talaca, od kojih se veruje da je samo 20 živo. Hamas je zabranio humanitarnim organizacijama bilo kakav pristup taocima. Gotovo 200 novinara, fotografa i ratnih dopisnika te vodeće organizacije za slobodu medija potpisali su peticiju kojom zahtevaju hitan i nesmetan pristup stranih medija Gazi, kao i poštovanje zaštićenog statusa novinara prema međunarodnom pravu kako bi mogli da izveštavaju iz Gaze. Žene i deca rizikuju svoje živote kako bi nabavili osnovne namirnice za svoje porodice iz kamiona sa pomoći koji stižu preko prelaza Zikim u severnoj Gazi od kraja jula, usred izveštaja o žrtvama duž ruta konvoja hrane ili u blizini izraelskih militarizovanih distributivnih centara. Na prelazu Zikim, Asma Masud, raseljena iz severne Gaze, sa svojim potpuno paralizovanim suprugom otišla je do ulaznih tačaka za kamione u potrazi za hranom.
Nikada ne dobijemo svoj pravičan deo pomoći. Moj muž je paralizovan, a ima udovica i žena poput mene koje ne mogu da obezbede hranu za svoju decu.
Abir Safi, koja je izgubila muža tokom rata i sada samo izdržava svoju decu, rekla je.
Ujedinjene nacije su ranije delile pomoć, a ja sam je lako mogla dobiti. Sada ne dobijamo ništa. Rizikujem život odlaskom u Zikim i vraćam se sa praznom torbom. Samo želim da se vratim svojoj deci sa nečim.
Mohamed Mudeiris, dečak koji je izgubio oca u izraelskom vazdušnom napadu u subotu, sakupljao je hranu za svoju braću i sestre iz kamiona sa pomoći koji su stizali preko prelaza Zikim.
Ja sam najstariji od svoje braće i sestara. Moj otac je juče poginuo u vazdušnom napadu, a sada molim bilo koga da mi da tanjir brašna ili jedan od obroka pomoći koji su danas stigli. Vidimo ih prvi put.
Inam Siam, udovica i majka šestoro dece, primetila je da hiljade žena u njenoj situaciji svakodnevno rizikuju svoje živote kako bi obezbedila obrok za svoju decu. One žele bezbednost, mir i pravedan sistem koji osigurava da pomoć stigne do onih kojima je potrebna.
Svakog dana izlazim u sred smrti da im donesem hranu. Vidim mrtve i ranjene. Zašto se pomoć ne može dostaviti u skladišta? Ako ja poginem, ko će se brinuti o mojoj deci?
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vraćamo se regionalnim temama. Pripadnici poraženih kvinsliških formacija iz vremena Drugog svetskog rata uskoro bi mogli da dobiju spomenik u Valjevu na zapadu Srbije. Lokalna skupština ovog grada, kojim upravlja Srpska napredna stranka, jednoglasno je prihvatila predlog za podizanje spomenika žrtvama posleratnog terora jugoslovenskih komunista. Iako podizanje ovakvog spomenika inicijatori iz redova opozicione Zdrave Srbije vide kao put ka pomirenju u društvu, pojedini istoričari taj potez ocenjuju kao reviziju istorije. Pripremio Dušan Komarčević.
to je evropskog značaja jedan spomenik, među prvima u Srbiji.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Nebojša Tadić, jedini odbornik Zdrave Srbije u Valjevskoj skupštini i inicijator podizanja spomenika. U svom izveštaju iz 2021. anketni odbor navodi da su na osnovu podataka iz stručne literature te prikupljenih svedočenja do sada evidentirane 1073 žrtve Drugog svetskog rata koje su pripadale poraženim vojnim formacijama ili su ih partizani streljali u poslaratnim mesecima rata i po njegovom završetku. Na tom spisku nalaze se i oficiri Srpske državne straže, takozvani Nedićevci, nazvani po Milanu Nediću, predsjedniku kvislinške vlade u Srbiji tokom nemačke okupacije Jugoslavije. Ovom policijskom organizacijom je rukovodio SS Gruppenführer i policijski general August Meissner i ona je uglavnom korišćena u borbi protiv partizanskog pokreta. U dokumentaciji su navedeni i pripadnici Srpskog dobrovoljačkog korpusa poznati kao Ljotićevci po fašističkom ideologu i kvislingu Dimitriju Ljotiću koji je osnovao ovu formaciju. Pripadnici SDK odgovorni su za brojne ratne zločine tokom Drugog svetskog rata, a između ostalog su oktobra 1941. zajedno sa nemačkim okupatorom učestvovali u hapšenju građana Kragujevca nakon čega je streljano oko 2800 ljudi. Olga Manojlović-Pintar, istoričarka sa Instituta za noviju istoriju Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da u historiografiji ne postoje nedoumice po pitanju Nedićevaca, Ljotićevaca ili četničkih zločina nad civilima u Srbiji.
To su činjenice koje su historiografski odavno dokazane.
Ona dodaje da su formacije poput Srpske državne straže ili Srpskog dobrovoljačkog korpusa bile deo jedinica okupatora, Wehrmachta i SS-a, u zavisnosti od različitih represivnih akcija koje su sprovođene na teritoriji Srbije.
Oni su uključivani i u organizaciju i održavanje logora na prostoru Srbije i u prikupljanje talaca i u vršenje streljanja nad taocima i logorašima.
Na pitanje je da li bi dodatne podele u društvu moglo da izazove to što se u dokumentaciji za podizanje spomenika nalaze i imena pripadnika kvislinških formacija. Nebojša Tadić odgovara da je reč o pripadnicima srpskog naroda koji su streljani bez suđenja.
Svi moraju da imaju spomenik. Svi koji su poginuli iz bilo kog razloga, ali s obzirom da smo zakonski izjednačili partizanski i četnički pokret, tako ćemo sada izjednačiti i žrtve.
U danu za glasanje u Skupštini Valjeva je svih 38 prisutnih odbornika glasalo za podizanje spomenika. Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, član SNS-a, nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše ovu inicijativu. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar napominje da je historiografski veoma važno za svaku lokalnu zajednicu da ima poimenični spisak žrtava Drugog svetskog rata, ali napominje da je u ovom slučaju problem u načinu na koji se zloupotrebljava sećanje na ljude koji su likvidirani.
I činjenica da su neki od njih likvidirani bez sudskih postupaka u vreme trajanja Drugog svetskog rata i da se to iskoristi kao jedini razlog za njihovu rehabilitaciju bez da se pre toga otvori pitanje njihovog delovanja.
Podsjetimo, sličnu inicijativu za podizanje spomenika nevinim žrtvama 44. i 45. u Novom Sadu je pre nekoliko godina podneo Savez vojvođanskih Mađara. Inicijativa je međutim zamrla nakon brojnih protesta novosadskih antifašista i dela istoričara. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Kad pravo javnosti da zna postane alat za izvlačenje para iz državne kase Crne Gore, odnosno kako neki advokati i nevladine organizacije prema sumnjama Upravnog suda i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i zajednice opština izvlače novac iz budžeta zloupotrebljavajući zakon o slobodnom pristupu informacijama. Mehanizma za sprečavanje ove legalne zloupotrebe nema ni u predlogu novog zakona o slobodnom pristupu informacijama koji čeka na usvajanje u Skupštini. Više detalja ima Lela Šćepanović.
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zatražila je od advokatske komore da utvrdi moguću disciplinsku odgovornost advokata Petra Samarčića iz Stifta zbog sumnje da je zloupotrebom prava na slobodan pristup informacijama oštetio budžet Crne Gore za oko 1,5 miliona eura. Advokat Samarčić za Radio Slobodna Evropa kaže da je sva dokumenta tražio zbog sudskog spora sa državom koji traje 20 godina oko privatne šume u kome zastupa 15-ak rođaka. On je odbacio navode agencije.
Potpuno su neistinite tvrdnje da sam ja podnosio na stotine tužbi ili zahtjeva za slobodan pristup informacijama radi sticanja nekakve koristi ili ne znam nije naplate troškova postupka.
Agencija, Upravni sud i Zajednica opština godinama tvrde da država gubi milione zbog zloupotreba zakona o slobodnom pristupu informacijama kroz razrađenu šemu pojedinih nevladinih organizacija i advokata. Prethodno iz Upravnog suda saopšteno da će jedan podgorički advokat po tom osnovu inkasirati oko 3 miliona eura, ali su odbili da za RSE otkriju njegov identitet. Sudija Upravnog suda Davor Stojković za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako u praksi funkcioniše zloupotreba zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Određene NVO organizacije obrate se sa, ajde da kažemo, nepunih 1000 zahtjeva istih dan podnesu određenoj osnovnoj školi, tražeći različitu vrstu informacija. U najčešće u tim organima radi jedan pravnik i prosto je fizički nemoguće obraditi taj broj zahtjeva u tom ostavljenom roku 15 dana.
Čim istekne taj rok, tražilac informacije podnosi žalbu agenciji, ona ima isti rok za odgovor od 15 dana i gotovo je nemoguće da u tom roku odgovori, objašnjava Stojković. Po isteku tog roka, podnosilac žalbe već narednog dana predaje tužbu Upravnom sudu koja je po automatizmu osnovana zbog isteka zakonskog roka.
I odmah stranku sleduje automatski 200 eura za sastav tužbe ako je imala advokata.
I generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović za RSE kaže da godinama upozoravaju na zloupotrebe.
Njegova zloupotreba generiše ogromne odlive ne samo iz lokalnih budžeta nego i iz državnog budžeta.
Agencija je navela da je Samarčić u posljednje 2,5 godine pokrenuo 669 upravnih sporova.
Procjene su da su troškovi po predmetu između 1200 i 3800 eura, te da je ukupno potencijalno potraživanje iz budžeta preko 1,5 miliona eura.
Navela agencija. S druge strane, Petar Samarđić za RSE navodi da je tražio oko 300 dokumenata od Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva javne uprave i upravne inspekcije za potrebe spora sa državom oko šume u kome zastupa 15 klijenata.
Prve godine u kontinuitetu tražimo dokumentaciju da bismo došli do dokaza da smo pretrpjeli štetu zbog nezakonitih postupaka tih državnih organa.
Tvrdi da je zloupotreba to što od države do danas nisu dobili niti jedan dokument.
A oni tvrde da su oni zatrpani i da ja ometam rad državnih organa, zamislite, nisu ni jedan dokument našli za shodno da mi dostane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Veštačka inteligencija koristi se za automatizaciju rutinskih zadataka u IT sektoru, administraciji, finansijama i proizvodnji. U svetu kompanije poput IBM-a i Microsofta već su otpustile na hiljade radnika zbog takve automatizacije. Procene Svetskog ekonomskog foruma su da će do 2030. na taj način nestati oko 92 miliona trenutnih radnih mesta globalno, ali da će isto tako stvoriti oko 170 miliona novih radnih mesta koja zahteva drugačije veštine. U BiH automatizacija još nema zamah, a stručnjaci upozoravaju da zemlja nije spremna na takvu transformaciju zbog strukture privrede, starenja populacije i niskog nivoa digitalne pismenosti. Pripremio Gojko Veselinović.
Vještačka inteligencija programira softver, upravlja fabrikama, vrši obradu podataka i trguje na berzi. Kompanije poput Microsofta, IBM-a i Duolinga već su otpustile hiljade radnika zbog AI automatizacije. Anketirani građani Banja Luke i Sarajeva očekuju da se slično desi i u BiH, ali možda ne tako brzo. Marin Kecman, profesor engleskog jezika u Kanadi.
Kinezi već koriste AI u školima, ali nisu izbacili učiteljice. Pa sad, ne znam, ako se može to bez ljudi, vidit ćemo.
Semir, digitalni marketing.
Smatram da će meni u mnogim područjima da pomogne u mom poslu i da će mi jednostavno pomoći u tome svemu, da ja ću da kompletno da izgubim posao, ne u narednih 50, možda u narednih 20-25. Eto, jedino, to sve zavise od branče, ja mislim.
Dejan, zubni protetičar.
Što se tiče moga posla, ja isto smatram da bi mogao AI da napravi neke korake, ali međutim, vidjet ćemo kako će vrijeme, što kaže, pokazat će sve i da li oni u stvari mogu da potkrijepe to sve što radi AI, da li je i dalje ljudski faktor presudan u nekim stvarima.
U BiH oko 60% radne snage je u uslužnim djelatnostima, a tek oko 30% u industriji. Vladimir Sukara iz JS Guru agencije za automatizaciju AI kaže da će neki poslovi u BiH se ugasiti dok će drugi rasti.
Mislim da će u BiH najviše ucati na te, da kažem, repetitivne poslove koje se mogu automatizovati, pogotovo u uslužnom sektoru.
Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, kaže da je veliki broj sektora u privredi BiH i dalje dosta radno intenzivan i da je tu manja upotreba vještačke inteligencije.
Možemo očekivati da će se ubrzano korišćenje umjetne inteligencije dešavati u BiH u narednom periodu, ali to će zavisiti isključivo od toga da li kompanije u ovom trenutku imaju resurse, odnosno ljude koji su raspoloženi da koriste tako nešto.
Stručnjaci upozoravaju da BiH nije spremna za AI revoluciju.
Pokrivenost, recimo, brzim internetom je nekih 41%, dok je, recimo, Evropska unija standard 92%. Pa recimo da je uopšte imate 30% ljudi koji nisu uopšte digitalno pismeni, uopšte. Pa onda imate onih koji smatraju da su digitalno pismeni 27%, dok je to u Evropskoj uniji preko oprilike oko 60%. Mi trenutno ne posjedujemo nikakvu strategiju vezano za vještačku inteligenciju na nivou države.
U ovom trenutku mi bilježimo starenje ukupne populacije i isto tako i populacije radnika. Tako da starija populacija radnika će manje biti osposobljena da koristi takve vrste tehnologija, a sa druge strane imamo sve manji i manji broj ljudi mlađe populacije koji koriste artificial intelligence, tako da i to predstavlja određeni problem.
Prema analizama Svjetskog ekonomskog foruma, AI bi do 2030. globalno mogao eliminisati 97 miliona postojećih radnih mjesta, ali isto tako trebao bi generisati 170 miliona novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
I na samom kraju jedna zanimljivost. Arheolozi koji trenutno rade na obalama Ohridskog jezera u Albaniji kažu da su otkrili najstarije ljudsko naselje, izgrađeno na Evropskom jezeru, pronašavši dokaze o organizovanoj zajednici lovaca i ratara koja je tu živela pre čak 8000 godina. Prenosi Marija Đurić.
Tim iz Švicarske i Albanije svakodnevno provodi sate na dubini od oko 3 metra. U Ohridskom jezeru u Albaniji otkrili su najstarije ljudsko naselje izgrađeno na jezeru u Europi. Albert Hafner, profesor arheologije na sveučilištu u Bernu.
Do sada je selo Lin najstarije, a to znači da su se dugo vremena neka nalazišta u Italiji i Španjolskoj, koja datiraju iz 5200. ili 5300. godine prije Krista, smatrala najstarijima te vrste u Europi. No s Linom smo definitivno 500 godina stariji.
Smatraju da se radi o zajednici lovaca i ratara koja je ondje živjela prije čak 8000 godina. Adriana Anastasi, Albanski institut za arheologiju.
Ti ljudi koji su ovdje živjeli bili su vrlo inteligentni. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da su morali obaviti kolosalan posao. Sjeći svo to drvo bez korištenja ikakvih oštrih metalnih alata, obarati ga, raditi planimetriju, provoditi neku vrstu prapovijesne arhitekture kako bi gradili s tolikom preciznošću i istovremeno se branili. Način na koji su upravljali svojom ekonomijom, osiguravanjem zaliha hrane, kombinacijom poljoprivrede i stočarstva, lova u planinama i ribolova u rijeci, pokazuje da je ova zajednica savršeno znala kako koristiti prirodne resurse.
S pažnjom vade drvene stupove koji su nosili kuće, prikupljaju kosti domaćih i divljih životinja, bakrene predmete i keramiku. Albert Hafner, profesor arheologije na sveučilištu u Bernu.
Procjenjujem da ima oko 6 hektara za iskopavanje, a mi smo do sada odradili ni 600 kvadratnih metara. Dakle, ovo je samo mala rupica kroz koju gledamo u cijelo naselje. Rekao bih da smo iskopali manje od 1%.
Nalazi pokazuju da su ljudi s ovog jezera pomogli u širenju poljoprivrede i stočarstva u druge dijelove Europe. Brojne studije potvrđuju da je Ohridsko jezero, koje dijele Sjeverna Makedonija i Albanija, najstarije jezero u Europi, staro više od milijun godina. Za Radio Slobodna Europa, Marija Đurić.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.